რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გთავაზობთ ახალ ამბებს. გადადგა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი, პაკისტანმა ორგანიზაცია გადაარჩინა ბავშვების ოფისი დახურა. სერჩერსო საურდო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი სუტენ ევროპაში ბრალდებისგან გაათავისუფლეს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა, რომელსაც კორუფცია ბრალდება, გადაურჩა უნდობლობის ვოტუმს. ჭურვებმა დააზიანა უკრაინის უმნიშვნელოვანესი გასადენი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პაკისტანმა 11 ივნისს მოითხოვა ორგანიზაცია გადაარჩინა ბავშვებისგან დატოვოს ქვეყანა ბრალდებით, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაცია პაკისტანის საწინააღმდეგო ქმედებებს მიმართავს. პოლიციამ დალუქა ორგანიზაციის ოფისი და უცხოელ თანამშრომლებს 15 დღე მისცა ქვეყნის დასატოვებლად. გადაარჩინა ბავშვების განცხადებით მას გაფრთხილება არ მიუღია და ის გადაჭრით უარყოფს ამგვარ ქმედებას. პაკისტანი ამ ორგანიზაციას უკავშირებს ვაქცინაციის ყალბ პროგრამას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ ოსამა ბენ ლადენის მოსასპობად გამოიყენა. ორგანიზაცია უარყოფს კავშირს ამერიკის საიდუმლო სამსახურთან და ექიმ აფრიდისთან, რომელიც უძღვებოდა აცრის პროგრამას. მან პაკისტანის გამომძიებლებს უთხრა, რომ დაზვერვის სამმართველომ ის გადაიბირა, რათა დახმარებოდა ბენ ლადენის მკვლელობაში. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა კირილ გაბურიჩმა განაცხადა, რომ გადადგება მას მერე, რაც შეკითხვები გააჩნდა უმაღლესი სასწავლებლის და უნივერსიტეტის მისი ხარისხების გამო. გაბურიჩმა გადადგომა 12 ივნისს გამოაცხადა, ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ის პროკურატურამ დაკითხა. მან სიანული გამოთქვა უმაღლეს სკოლებში სწავლის თაობაზე შეკითხვების გაჩენის გამო, რაც მისი თქმით პოლიტიკური თამაშის იარაღი გახდა. ამერიკის ელჩმა გაეროში სამანტა პაუერმა დაადანაშაულა რუსეთი, რომ უკრაინელ სეპარატისტებს იარაღსაცვლის აფინანსებს და მათთან ერთად იბრძვის მთავრობის ჯარის წინააღმდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში. პაუერმა კიევში თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც მხარს უჭერს მინსკის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მისი ინფორმაციით შეთანხმება სისტემატურად ირღვევა, კვლავ დააბრუნეს მძიმე შეარაღება, რომელიც ადრე გაიტანეს რეგიონიდან. ეუთოს მეთვალყურეებმა ორივე მხარე დაადანაშაულეს ზავის დარღვევაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ჭურვებმა დააზიანა უკრაინის მნიშვნელოვანი გაზსადენი. როგორც უკრტრანსგაზი იტყობინება, გაზის მიწოდება შეუწყდება სამ ქალაქს, მათ შორის მარიუპოლს. კომპანიამ 12 ივნის განაცხადა, რომ ევროპისკენ მიმავალ მილსადენს ინციდენტი არ შეხებია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრორუსული მეამბოხეები დაადანაშაულა. პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა თქვა, რომ სეპარატისტებს მიზნად აქვს დასახული მარიუპოლის დესტაბილიზაცია. ამ ქალაქს მთავრობის ჯარი აკონტროლებს. მეამბოხეები უარყოფენ, რომ მათ ესროლეს ჭურვი მილსადენს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი უნდობლობის ვოტუმს იულად გადაურჩა. პარლამენტში ვოტუმს ხმა მისცა დეპუტატების არა საკმარისმა რაოდენობამ. ვოტუმს არ მიემხრნენ პონტას თანაპარტიელი სოციალ-დემოკრატი დეპუტატები. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას მიმართ კორუფციის ბრალდებები გაჩნდა. საპატიმროში მყოფმა ხადიჯა ისმაილოვამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი იმყოფება ადამიანის უფლებების კრიზისში, როცა ქვეყანაში ევროპის თამაშები იმართება. 12 ივნისს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ წერილში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, არ მისცეს საშუალება აზერბაიჯანის მთავრობას გადაიტანოს ყურადღება ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებიდან. ისმაილოვა გამომძიებელი ჟურნალისტია, რომელიც ამხელდა კორუფციაში ილჰამ ალიევის ხელისუფლებას. ის უკვე 6 თვეა, რაც საპატიმროში იმყოფება. ჟურნალისტი თავის წერილში მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ზეწოლა მოახდინოს ალიევზე, რათა გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible. This world of troubles, my music brings me through. First love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, the music of the მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ანა გოგოაძეს ანა. ანიას შესანიშნავ ფოტოგრაფს, ფოტოხელოვანს, დღეს ფოტოგრაფს რო ამბობენ. ფოტოგრაფს წინ ხოლმე წინ?
ხო, არა.
ანას გამოფენა გაიხსნება სულ მალე ამ გამოფენის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ, თუმცა უბრალოდ ვერ მოხერხდა ამას დაპატიჟება უფრო ადრე. მე მინდოდა პირველ რიგში გვესაუბრა მზის ფესტივალზე, რომელიც წელს 10 წლის გახდა, რამდენად წელი, ხო? ანუ იუბილეა მზის ფესტივალის. ანა არის ამ ფესტივალის, შეიძლება ითქვას, სულის ჩამდგმელი, შენი ცხოვრების ნაწილია, რამდენად წვიცი ეს ფესტივალი და ნუ რაღაცნაირად მაინც გაიტანე ბოლომდე, თუმცა პრობლემები კიდევ ბევრი გვაქვს, ხო? მოდი გითხარი, როგორ ჩაატარეთ ეს ფესტივალი? თუ არ ვიცით, პირველ ივნის
და
რა ფესტივალია ეს? შეიძლება ბევრმა არ ციცის.
იცერი, მადლობა მოწვევისთვის.
არა, პირიქით.
ფესტივალი მართლაც 10 წელს არის უკვე და როგორი რაღაცა იცით, რომ ჩვენ ვცდილობთ და ვიკრიბებით მზიურში ამ დღეს იმისთვის, რომ ნოდარ დუმბაძის იდეა გავაცოცხლოთ, თუნდაც ერთი დღით მაინც, რომ მზიური იყოს ბავშვთა ქალაქი. სამწუხაროდ დღეს არ აქვს მზიურს ის დატვირთვა, რასაც ბატონი ნოდარი ამბობდა და არც მისი ტერიტორიები არის ისეთი, როგორც თავიდან იყო და დღეს მზიური როგორც ჩორ პარკის ფუნქციას ისე ასრულებს, თუმცა მე
დაწერა ესეც დაკარგოს.
მეც რაღაცა სულ მეშინია ხოლმე, მაგრამ იცით, არის მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერიტორიები დღეს არ არის ისეთი, ამ პარკს ნამდვილად აქვს მის პოტენციალი არსებული და გამდინე, რომ პარკმა თვითონ შესთავაზა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები მუდმივად, როგორც ბავშვებს, ასევე ახალგაზრდებს და არ იყოს მხოლოდ პარკი, სადაც გავისეირნებთ. თუმცა თვითონ პარკში დღესაც ძალიან ბევრი პრობლემა არის, იგივე გამწმენების კუთხით და სხვა ესეთი პრობლემები. რაც შეეხება ფესტივალს, ეს არის დღე, როდესაც მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ვაკეთებთ ამ პროექტს ვიკრიბებით დიდიდან მზიურში. და ეს არის ერთი მზიანი დღე, როდესაც დიდიდან საღამოების სხვადასხვა სახის ღონისძიებები იმართება.
ძირითადად ფოტოგამოფენები.
არა, ბავშვებისთვის არის სპექტაკლები, კონკურსები, ფერადიცარცებით ხატვა, სხვადასხვა აქტივობები არის, აი დიდიდან საღამომდე მზიურში წამოდის ბავშვი. შეიძლება გაიგოს, თუმცა არა მხოლოდ ბავშვი, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს არის დღე, როდესაც უფროსი ერთი დღით ბრუნდება ბავშვობაში. ანუ იმდენად პოზიტიური გარემო არის.
ფოტო რა გითხარით? თუ ამ 10 წლის მანძილზე თუ რა თქმა უნდა იღებდი ფოტოებს, დარწმუნებული ვარ და შეგვიძლია ეს გამოფენა, რომელზეც ვისაუბრებთ, აბსოლუტურად სხვა თემაზეა, მაგრამ შესაძლებელია ასეთი გამოფენაც მოეწყოს, ხო? მზიურის, მზის ფესტივალის ისტორია. ეს
ძალიან
ქვეყნის ისტორიაც, გარკვეული ბოლო 10 წლის მანძილზე არ იქნება?
კი, რა თქმა უნდა, შესაძლოა მე მყავს ჩემი მეგობრები ფოტოგრაფები, ყოველთვის მოდიან ხოლმე ამ დღეს მზიურში და საკმაოდ დიდი მასალა მაქვს ფოტო და იყო კიდევაც ესეთი იდეა, რომ რაღაცაეთ უბრალოდ წელს იმედით დატვირთული იყო თვითონ ფესტივალის პროგრამა, რომ რაღაცად გადავდე. თუმცა არის ეს იდეა, რომ გავაკეთოთ ეს ერთიანი დიდი გამოფენა აი ამ 10 წლის მანძილზე რა ხდებოდა პირველ ივნის მზიურში.
ხო და ბავშვებიო ძირითადად თქვი, რომ გმირები არიან ბავშვები, ბავშვებისთვის ეწყობაო ეს ფესტივალი. ყველა ბავშვი შეუძლია მოვიდეს პირველ ივნის და მიიღოს მონაწილეობა.
აბსოლუტურად ყველანაირი, ყველა
ბავშვი. რაღაც აქცენტი ხვარკეთდება რაღაც განსაკუთრებულ შინაარსზე, აი ნუ აი რას რა არის თემა ხოლმე ამ
ის ეს ყოველდღეს ვცდილობთ რომ რაღაც ახალი შევმატოთ ფესტივალს და ერთ კონკრეტულ კონცეფციას მივდეთ ხოლმე, გააჩნია დაშოთას. წელიწადამდელი ფესტივალი იყო ის, რომ მზიურში იყო ჩვენი დაბადების დღე და ყოველას ვეპატიჟებოდით. კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ყველა, იმიტომ რომ ამ ფესტივალში აქტიურად არიან შეზღუდული შესამჩქონე ბავშვები, წერილები, მონაწილეობის გამოფენები, სპექტაკლები და სხვადასხვა აქტივობებში არიან აქტიურად ჩართული, ამიტომ ეს არის ყველასთვის.
გარემო არის მათთვის საკმარისი ისეთი რომ
არა, ისეთ არა, არა, სხვათაშორის არის მზიურში რაღაცა პრობლემები, რომლებიც სადავში დეკლით გადაადგილდები, უნდა იყოს მოგვარებული. საერთოდ ყველა პარკში უნდა იყოს ეს მოგვარებული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იგი საერთოდ თბილისში, მაგრამ ახლა პარკზე საუბრობთ, მაგით.
ანუ შენ ჩამოხდი პარიზიდან და თვალსაჩინოებდი, ასე თქვა, შენ შტაბჭდილებს, ჩემთვის ძალიან საყვარელი მომენტია, როცა ადამიანი პირველად მიდის მაგ ქალაქში. სულ მინდა ხოლმე მეგზურობა გავაწიო და შეუყვარდეს. და ხედავდი, როგორ გიყვარდება და ერთ-ერთი თემა მნიშვნელოვანი ალბათ ის იყო შენთვის, როგორც მე დავინახე, თუ როგორ არის გათვალისწინებული ყველაფერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ამ ქალაქში.
იცით ხოლმე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი განსხვავება თბილისში არის, რა თქმა უნდა, თბილისში და პარიზში შევადარებ ამ კუთხით. თუმცა იცით მინდა გითხრათ რომ არ ვიცი ხო თქვენ როგორ დააკვირდით პარიზი არ არის ისე
იდეალური
ნამდვილად არის დღესაც არის ქუჩებში იყო პრობლემა გადადგეს გადაჭრილების თვალსაზრისით მაგრამ აი ტრანსპორტი მხოლოდ მაგათაც იყო ავტობუსი ადაპტირებული მეტრო ფაქტორად მიუწვდომელი ხო მე მიცადა ავტობუსი
და კიდევ არის ეს სხვაჩვენს ამერიკაში ვიცი რომ შენ იოცნებ ამერიკაში
კი მაგრამ
სადაც ნიუ-იორკის მეტროში არც ლიფტი არც ესკალატორია ძირითადად და ძალიან უჭირთ ადამიანებს შესვლა პარიზშიც ასე არის სამწუხაროდ რასაც ვირიტყვი მაგალითად ბერლინზე სადაც მახსოვს რომ ერთი სადგური იყო რომ თან სახლს ცხოვრობდი და მიკვირდა რომ არ იყო არც ესკალატორი არც ლიფტი და მეორე წელს როცა ზუსტად იმ რაიონში მოხდი რა გააკეთეს არ ვიცი რა ჯადოქრობა მაგრამ მოახერხეს იქ ლიფტის გაკეთება გერმანელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა ჩვენი თემა არ ვიცი აღიბეჭდა თუ არა ეს თემა შენს ფოტოებში რომელთაც ნახავს შენი ხელოვნების თაყვანისმცემელი და საერთოდ ყველა ნახავს
და მე ამ თემაზე იმდენად ისე არ მე გადავიღე საერთოდ სანამ წავიდოდი პარიზში მე მქონდა მნახე სხვა სხვის მიერ გადაღებული პარიზი როგორც კინოკადრი ასევე დაშოთ ფოტო და სულ ფიქრობდი რომ რა თქმა უნდა უცოდნად გადამეღო მაგრამ წასვლამდეც როდესაც ჩავედი იგივე აზრზე დავრჩი რომ მე უნდა გადამეღო თანამედროვე პარიზის ყოველდღიურობა და ამ პარიზის მთავარი გმირები არიან ადამიანები რომლებიც ქმნიან აი ამ ქალაქს რომელიც მე მართლაც ძალიან შემიყვარდა და დაწინებული ვარ რომ მე მან დაბრუნდები აუცილებლად ჩემი გამოფენის მთავარი გმირები არიან ადამიანები სხვადასხვა ასაკი სხვადასხვა გარემოში და მათ აი ზუსტად ვეცადე რომ მეჩვენებინა დამთვალიერებისთვის თუ როგორი არის თავისუფალი ადამიანი
ხო, მოდი თავიდან მოვითხრათ რადიოსმენელს, რომ საუბარი არის ანა გოგოაძის გამოფენაზე, რომელსაც ჰქვია ანას პარიზი აპრილში და რომელიც გაიხსნება რიცხვი რა გახსენე ზუსტად
15-16
ივნისს ორი დღე იქნება.
სამწუხაროდ.
ხო, სამწუხაროდ. გახსნილი ექსპო ჯორჯიას ტერასაზე, ასე წავიკითხე, თუმცა შენ აგვიხსნა მაინც სად არის?
ექსპო ჯორჯიას მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ესეთი ადგილი, ქვია ტერასა და სწორედ ეზოში არის გამოფენილი ეს ფოტოები. მე როდესაც ჩამოვტანე ფოტოები, ვარჩევდი ადგილს და თუმცა არ მინდოდა რომ ეს ფოტოები გამოფენილიყო
საქართველოში.
ხო, სადაც ადამიანი მოვა და ნახავს ამ ფოტოებს. ფიქრობ რომ მან დაგის ზუსტად ესეთი პარიზული გარემო.
როქციოდაც სულ
იქ ცოტა შემცეთ ადრე წავედი მაგრამ ნუ აი რაღაცა გალერეას მაინც აუვა ეგვედი და კიდევ ერთი დეტალი რაც ამ გამოფენას ამ დღეების განმავლობაში ტერასაზე იქნება ეს არის მუსიკა რომელიც მე შევარჩიე მთელი დღის განმავლობაში იქ იქნება ეს ფონური ფრანგული მუსიკა რომელიც რა არის ამ გამოფენის ერთ-ერთი ნაწილი
ეს იქნება სუფრანგული
სულკი
ხო, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის განსხვავება პარიზი ბევრს გადაუღია და შენ თქვი რომ ფოტოები ნახეო წინასწარ ხო? თვლი რომ ეს სრულიად განსხვავებულია. თუ აი ვიღაცას უფრო გააქვს ვიღაცის გავლენის ქვეშ ხარ.
იცით არ ვიცი, აი მე მაგათაც მინახავს ბევრი ეს კაფის
ცენტრები. ჩემს ფოტოზე კაფე ახო.
ხო. ჩემს ფოტოზე არის კაფე.
ვახ.
ხო, აი რაღაცა უფრო მინდოდა რომ ადამიანს რაღაცა ის მიცი ის სულიერება, აი რაღაცა შეხედავ ფოტოს, ხო, აი მოეყოლა ამბავი.
ხო. სადაც არის? იმ პარიზის კაფეს გარეშე ბევრს ვერ წარმოვიდგენია, ეს როგორია ეიფელის კოშკის გარეშე.
თუმცა არა, ეიფელის კოშკი მაქვს, ოღონდ დეტალია, რაღაცა ეს ძამციდან, რა თქმა უნდა, ხო, ის გარეშე წარმოდგენილი, მაგრამ უფრო აი ადამიანზე მაქვს აქცენტი,
რა თქმა უნდა. არა არქიტექტურა.
არა არქიტექტურა, კი.
ხო. ამ ადამიანს რომელთაც იდევდი ჩვენ ვიცით რომ არის სერიოზული პრობლემა მაგალითად ამერიკაში ხო ის რა არ უნდათ რომ გადაიღო და მით უმეტეს ფარული კამერით ეს დაინახონ შეიძლება საერთოდ დააჭერინონ შენი თავი აი როგორ ახერხებდი მათთან კონტაქტს
იცი რა არც ერთი კადრი არ არის დადგმული და ფოტო აი 50 კადრიდან რომელიც ჩამოტერე 25 იქნება გამოფენილი მხოლოდ სამწუხაროდ და აი ერთ-ერთი კადრზე არის მონ მარტე როდესაც მივედი ძალიან ბევრი ფოტო მაქვს გადაღებული და მიმტანმა შეამჩნია რომ მე ვუღებდი ამ ადამიანებს და ბულს მოვიდა და მე გადამიღეო თვითონ შემოთავაზე იყოს ერთადერთი ადამიანი, ერთადერთი, რომელიც დაშოთ აი დადგმო კაცრა ძახემ, დადგა და გამიღიმა და გადაუღა ეს ფოტოც გადის გამოფენას. დანარჩენი ეს მოახერხე, რომ არა ვერავი ვერ გაიგო რომ ვიღებდი ეს.
ხო.
ან როდესაც უკვე მიხვდებოდა რომ ვიღებდი ეს ალბათ მაქსიმუმ 300 ასეთი, უკვე ჩამოვწევდი კამერას და თვითონ არაფერი
გადიჩხობებოდნენ.
არა. არა, იმდენად მე თვითონაც მიკმის აი რაღაც ისეთი მონდომებით ჩავედი, რომ თან ძირითადად ვფიქრობდი მე ვლოში სადგურებშიაც არ დადიან ტურისტები. და ნუ ხდებოდი კიდევაც რაღაცა მოახერხე რომ
ეს პრინციპში მოქმედებს ხო ფოტო ფოტო სურათის ხარისხზე, როდესაც ჩქარობ, როდესაც ვერასწრებ რაღაცებს, ხო?
და იცით რა არის მე გავოცდი, როდესაც მუდმივად აი დიდო გავდიოდი კამერას რომ ვიჭერდი ხალხი, იმდენი ტიპაჟი მხდებოდა ისეთი საოცარი კადრები იყო, ბოლოს ხადახა დღის ბოლოს ხედები მეღლებოდა, ვერა ვიღებდი და ეს იმდენად სწრაფად იცვლებოდა თვალწინ ხო, რომ ყველაფერი გინდა დააფიქსიროთ, ან მუდმივად მოძრაობენ. აი არ ვიცი, მახსოვს რომ მომერც 4 წრე დავარტე, თან ჩემში ცოტა მოხერხებული იყო, მე ქვაფენილი არის სულ. იმდენად ასე ვთქვათ, დამავიწყდა საერთოდ ყველაფერი, რომ ვატყობდი, რომ ეს მეგობრებს ვერ მიგი წამოდი კიდე ერთი წრე დავარტყოთ და აი ეს სანამ ამ წრებს ვარტყავდი, იცვლებოდა ყველაფერი. ეს ადამიანები მოდიოდნენ, მიდიოდნენ და თუ საბოლოს
ჩეო მაინც არ მოგეწონა. ძალიან მოგეწონა მომმართე. კეთილი. თუ აქვთ ამ ადამიანებს მაინც რაღაც დამახასიათებელი, რომელთაც შეიძლება თქვა, რომ ეს პარიზელები არიან, თუმცა დაწყებულია, რომ შენ ფოტოებში შეიძლება არა მარტო პარიზელები აღიმიჩნიო.
ხო, შეიძლება. მეც მაგრამ მე შევამჩნიე, რომ დაშოთ მეხოდი მისა ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის, სადაც ემიგრანტიც ძალიან ბევრია უკვე პარიზში. ისინი რაღაცაც ფრანგები ხდებიან, ასე ვთქვათ რა. და აი თავისებენ ამ მიქაურ კულტურას და მე რაღაცაც ყველაზე ისეთი გავოცდი, ეს იყო ის, რომ მე მივხვდი, რომ პარიზში ადამიანი არ ბერდება. ანუ იქ აი არ არის ის, რომ ვთქვათ ჩვენთან სამწუხაროდ ესე რომ იმას აქვს რომ მიაღწევენ რაღაცა თითქოს უკვე აი რაღაცა მათ
ჩარეთს არ გამოდიან იკეტებიან
და რაღაცა დამთავრდა. აი იქ მე ეს დავინახე რომ პარიზში ყველა ასაკში ადამიანი არის ადამიანი, არის თავისუფო და როგორც უნდა იწერე და აი არის ბედნიერი.
სხვა ჩვენს კიდევ ერთი ნიუანსი არ ვიცი შეამჩნია თუ არა ჩემი მეგობრები, სულ მეუნებიან რომ სამწუხაროდ რა კარგად იცმევენ და ჩაცმაში საუბრობენ, შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს საშუალება რაღაც შეიცვას საქართველოს მოდურად, მაგრამ ყოველთვის რაღაცას იგონებს რომ რაღაც დეტალს რომ აჩვენოს სხვებს რომ ის ფიქრობს თავის ჩაცმულობაზე.
კიდე მაგრამ მე კიდევ ერთი დეტალი შეამჩნია რომ აი როდესაც ცოტა ახალგაზრდა თინეიჯერი გოგოები აი უფრო აი და 30 გადაცილებული ქალბატონები უფრო ისე იწმება განსხვავებულად ადეკვატ ვიდრე ახალგაზრდები. ანუ სტილს არ გულისხმობ, აი ამ დახვეწილობას და ამ რაღაცებს თანგულ დეტალებს რაღაც უფრო მათში შევამჩნიე.
ეს აღიბეჭდა ყველაფერი შენს ფოტოებში.
კი, მე გეპატიჟებით ჩემს
დაფენებს. მე კიდე ბოლოს კიდე გამოაცხადებ, მინდა თუ შესაძლებელია თუ დაიტევს ბევრ ხალხს მომავალ და დაიტევს.
ხო, მე კი დიდი და მე თვითონ საღამოს 7 საათიდან ვიქნები ტრასაზე, ვისაც მოუნდება რომ ეს გაუზიაროს დაბეშტილებ ფრანგული, მე თვითონაც ეგ ვიქნები საღამოს 7.
თუ ვინ აგეხმარა ჩასვლაზე და იქ საელჩო არის.
ის ის არის მე როდესაც მივიღე.
ისე და რატო მივიღე ეს გადაწყვეტილება?
მე ყოველთვის მინდოდა რომ პარიზში წავსულიყავი აპრილში. ეს იდეა
აპრილში?
აპრილში, იმიტომ რომ მე 13 წელს პირველად მოვისმინე ცნობილი ჯაზური თემა აპრილი პარიზში და თქვი რომ მე როდესაც წავალ პარიზში, ეს იქნება აუცილებლად აპრილის თვე. აჰა. და წავედი ჩემს მეგობარს შევთავაზე ლიატა ბატადეს და დიდი მადლობა მას იმისთვის რომ აი ამ თელი ხან მოკლე მაგრამ დაძაბული მოგზაურობის დროს ჩემთან ერთად იყო და
ლიას პირველად იყო.
ლიას პირველად იყო და ჩვენც ძალიან მომეხმარა ყოველთვის, იმიტომ რომ ან ძალიან მნიშვნელოვანი ვისთან ერთად მიდიხარ სამოგზაუროდ.
მნიშვნელოვანი ეს. ბაიც უნიკალური ადამიანი ხარ რა. აი ადამიანებს ეზარებათ ქართველებს მოგზაურობა. ვისაც ბევრად უფრო ადვილად შეუძლია მოგზაურობა ვიდრე შენ, იმას ეზარება ხოლმე მოგზაურობა და აი ანა არის ეგ არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისა ზუსტად როგორ შეიძლება გადალახო ყველა პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვანისთვის ალბათ ამ ცხოვრებაში. ეს არის სიმცხეში გადაადგილება.
რა თქმა უნდა, მე მივხვდი რომ სათოთ გამოფენა 5 წელიწად წინ გავაკეთე ბოლოს და მივხვდი რომ მე იმიტომ არ ვაკეთებდი ამ გამოფენას რომ აი დამღალა ასე ვთქვათ ამ ერთფეროვნებამ შეგაცოთ გამოდის, მაგრამ მალცეთ თან წავიდა. ეხლა მეტი მაქვს რომ რავი ძანდი შვედეთში წასვლა პოლ მაკარტნის კონცერტზე და იმედი მაქვს რომ კიდევაც ჩამოვიდა ფოტოებს.
და ვიცი რომ ამერიკაში გინდა.
ამერიკა ის
არის ჩემი. და გავიტანოთ ეს მომენტი და ვთქვათ მინდა მიშვებს ამერიკა.
ამერიკის ალჩო.
ამერიკის
ალჩო. იცი არ ვიცი ალბათ რაღაცა
მე. ხო და გავიტანოთ ეს მომენტი და ვთქვათ რომ არ ვიცი არა.
მე ვაპირებ, იმიტომ წელს არის ანუ მე სათ ფოტო პროექტი მაქვს, რომელიც მინდა რომ გავაკეთო ამ ამერიკაზე და ვამთხოვ წელს, იმიტომ რომ არის ჯონ ლენონის 75
დეკემბერში.
ოქტომბერში.
დაბადების
დღე არის და იქ ზუსტად ვიცი რომ ძალიან დიდი კონცერტება გამართება და
მინდა გადაიყო.
გადავიღო და ვიყო ამ ყოფის ნამონაწილი, ასე ვთქვათ, ვიყო იმ მსმენელებთან ერთად, რომელსაც ვისაც უყვარს ლიფტზე და ენა.
კიდე რა უნდა კითხო ჩვენ ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა. თქვენს ჩანაწერებში, ელიას ჩანაწერებშიც მივაქცე ყურადღება, ამოდით იმასაც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ეტლით განსაკუთრებით ნაკლებად დაინახეთ პარიზში და გაგიკვირდეთ.
ძალიან, ძალიან.
ნეტარ იქ არც თუ კონდათ კონტაქტი ადამიანთან კითხეთ, ეგ არ ვიცი, არ კითხავთ. რა შეიძლება და მიზეზი ყოფილიყო.
ისეთ მე მასაც რომ დავდივით თითქმის ყველგან და არ შემხვედრია ძალიან ერთი ორი და ბოლოს როდესაც მივედით მოვიცადეთ მუზეუმების და ნახეთ რომ ეტლით მოსარგებლები ძალიან ბევრი ნახეთ მუზეუმში. არ ვიცი ეს შეიძლება მათთვის აი ეს მართლაც ხა თბილისთან შედარებით ჩემთვის პარიზში პარიზის ქუჩებში უფრო ადვილი იყო გადაადგილება სიმართლე გითხრათ. მაგრამ არ ვიცი შეიძლება ისინი რაღაცად არ არიან ამისთვის აი არ წუხდნენ არ უნდა თუ შეწუხდნენ და უჩვენეთ მივიდნენ პირდაპირ მანქანჩენო გამიგე და ასე
შენ დამხმარე ყავთ.
აი
ინდივიდუალისტური საზოგადოება.
ხო, მაგრამ აი რაღაცა მე თვითონ ვფრთხილ მიგე ზოგიერთი მარგებელია და იმდენად მომზადებული წამოვიდით ფილიშთან რომ ჩემთვის ახლა რაღაც ელემენტარული რაღაცა რაც უკვირთ არა ადაპტირებს, გამ ჩემთვის ეს არის არაფერი ასე თქვა.
ამ ფოტოებზე როგორც მე ხვდები, ფოტოების ჟანრი ძირითადად პორტრეტია, ხო?
პორტრეტი ხო და დოკუმენტური. და ეს არის პირველი, როდესაც ეს ასეთ ჟანრში ვმუშავე და გადავწყვიტე რომ თლიანი სერია ყოფილიყო შავ-თეთრი. მიუხედავად იმისა, რომ პარიზი ძალიან ფერადი.
აა, შავ-თეთრი იქნება.
შავ-თეთრი და პირველად გავაკეთე ესეთი სერი.
სხვაჩურს ფრანგებს თვითონ უყვარ ჩავთეთრი ფოტოები ძალიან და ნუ რაღაცა სიძველეს უფრო უსვამენ ხას თავი.
ფერი ცალკე ინფორმაცია ასე თქვა და ცალკე ემოცია
და გაბნევს ხო ყურადღება.
კი კი და ამიტომ დავტოვე მხოლოდ ის ადამიანს.
ძალიან კარგი. კარგი, მაშინ აი ნინო უკვე შემოვიდა როდონაია რომელიც ახალამბებს აგუკითხავს და სანამ ნინო წაგუკითხავს ახალამბებს მოდი კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს რომ ანა გოგუაძის გამოფენა 15
16
ივნის 15 ივნის გაიხსნება და ორი დღე იქნება ექსპო ჯორჯიას ტერასაზე. გაიხსნება რომელსაზე?
პირიდან იქნება, თუ დავშეთ ვინმეს უნდა ჩემი გაცნობა
ჩემთან. აი, იქნება და გირჩევთ ყველას მიხვიდეთ და ელაპარაკოთ, გაესაუბროთ პარიზზეც, პარიზზეც მოგიყვებათ, რამდენი ხანი იყავით? ცოტა ხანი იყავით.
ძალიან ცოტა ხანი ვარ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ დავბრუნდები.
და ამერიკის საელჩო თანამშრომლებიც მიდით, გამომდინარე. და ახეთ რა კარგი ფოტოგრაფია ანა. დიდი მადლობა ანა, მაშინ მე უკვე სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას, ნინოს შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ დავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიის პროკურატურამ შეწყვიტა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრების სავარაუდო მოსმენის საქმის გამოძიება. გერმანიის გენერალური პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს მიმართ ბრალდების დამტკიცება შეუძლებელი აღმოჩნდა. თანამდებობიდან გადადგა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი კირილ გაბურიჩი, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრემიერის განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შესაძლო გაყალბების საქმეზე. მე მენეჯერი ვარ და არა პოლიტიკოსი და არ მინდა რომ ჩემი განათლება ეროვნული მასშტაბის საკითხად იქცეს, განაცხადა დღეს კირილ გაბურიჩმა. მისივე თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და მზად არის გამოძიებასთან აქტიურად ითანამშრომლოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში კიდევ ერთ თანამდებობაზე დაინიშნა. ოდესის ოლქის გარდა სააკაშვილი ხელმძღვანელებს უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შექმნილ სამეთვალყურეო საბჭოს, რომელმაც სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციის რეფორმა უნდა განახორციელოს. 26 მსჯავრდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. შეწყალებულთაგან 180 სასჯელახსვლების დაწესებულებიდან გათავისუფლდა 46 კი სასჯელი შეუმსუბუქდა. ესპანეთის მეფე ფელიპე მე-6 მის დას პრინცესა კრისტინას ჩამოართვა პალმა დე მაიორკის ჰერცოგინიას ტიტული, მას შემდეგ რაც კრისტინა დე ბურბონს ოფიციალურად წარედგინა თაღლითობის ბრალდება. ესპანეთის პრინცესა და მისი მეუღლე ბრალდებულნი არიან საქველმოქმედო ფონდისთვის სახელმწიფო ხაზინიდან მიღებული მილიონობით ევროს გაფლანგვაში.
Just a simple word. It's too hard to sleep.
აგრძელებთ გადაცემას, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ერეკლე ურუშაძეს, ერეკლე ამ გადაცემაში წარმოადგენს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 18 საათამდე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანგარიშზე, რომლის ახალ ანგარიშზე, ასე ვთქვათ, რომლის პრეზენტაცია გამართა რამდენიმე დღის წინ თბილისში. ეს არის 2011-2015 წელს მოიცავს ეს ანგარიში და საუბარია ეროვნულ ანტიკორუფციულ სისტემაზე, ხო? სწორედ ამ უფრო ნათელი რო გახდეს ალბათ ჩვენი საუბრის თემა, სამწუთიან სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის, რომელიც გავიდა ჩვენს ეთერში სწორედ ამ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ და მოусმინოთ ერეკლე.
თუ 2015 წლის ანგარიშის შედეგებს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 2011 წლის შეფასებასთან შევადარებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი სახეზია საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მედიაში, სამოქალაქო სექტორში, სასამართლოში. ამასთან მეტნაკლები პროგრესი შეინიშნება სხვა ინსტიტუტებში. თანადგომია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის თაობაზე. თუმცა ამავე გამოკვლევის თანახმად, 2013 წლის ბოლოდან მოყოლებული თავი იჩინა შესაძლო არაფორმალური მართველობის ნიშნებმა, რაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ მთავრობაზე გავლენის შენარჩუნებაში გამოიხატა. თქვამია ანგარიში, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის არაეფექტური ზედამხედველობის საკითხი მთავრობასთან მიმართებით. იკვეთება ასევე ყოფილი თანამდებობის პირთა მემართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებში პოლიტიკური მოტივაციის ნიშნები და სამართლის შერჩევითი გამოყენება, რაც ჩრდილს აყენებს სასამართლოს სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხს. კვლევის ავტორთა მოსაზრებით, საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურიდან თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნა იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოში ჯერაც ვერ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური გამლენისგან თავისუფალი პროფესიონალური საჯარო სამსახური. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, სახელმწიფო მართველობის სისტემის გასაჯანსაღებლად აუცილებელია რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილების განხორციელება.
ეთი ყურადღება უნდა მიეცე დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას. ალბათ უნდა ჩატარდეს უფრო ეფექტური საჯარო სამსახურის რეფორმა და საჯარო სამსახური უნდა გახდეს აპოლიტიკური. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მხოლოდ მხოლოდ არ ხდებოდეს სამართალდამცავი უწყებების გაძლიერება და სხვა ინსტიტუტების გაძლიერებაზეც გაკეთდეს აქცენტი. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არ არსებობდეს არაფორმალური მართველობის სისტემა, რაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს. და ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აი ამ ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ვისაუბროთ უკვე დემოკრატიული მართვის სისტემაზე საქართველოში.
პოზიტიულ ცვლილებათა ჩამონათვალში აღნიშნულია მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდა, რაც პოლიტიკური პროცესების და მთავრობის საქმიანობის მრავალფეროვან გაშუქებაში გამოიხატება, ძირითადად ტელეარხების მიერ. გაზრდილია სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რაც გამოიხატება მოსამართლეთა გაბედულ ურთიერთობებში პროკურორების მიმართ. თუმცა კითხვები რჩება პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ შეხვედრის პრეზენტაციაზე ის სამუშაოები ჩამოთვალა, რომელმაც მსგავსი წარმოდგენა უნდა შეცვალოს.
მე დავეთანხმე შეშფოთებას, რაც გამოთქმული არის გამჭვირვალობის მოხსენებაში და მე მოგახსენეთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რომ ჩვენ მაღალი ხარისხის სამართალწარმოების დანერგვით უნდა უზრუნველყოთ საზოგადოება მოეხსნას ის შეშფოთებები და ეჭვები, რომელიც პოლიტიკურად გზნობიარე საქმეებს დაუკავშირდება.
აუდიტის სამსახურის დადებით კონტექსტში შეფასებას აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლაშა თორდია გამოეხმაურა და სამსახურის მიერ გაწეულ სამუშაოებს გაუსვა ხაზი. ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის საქმეში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის აუცილებლობაზე დასვა აქცენტი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორი ამ თვალსაზრისით მისი მოკავშირეა.
თანამედროვე დემოკრატიულ ევროპული სახელმწიფო საქართველო გიგულისხმობს იმას, რომ ხდება ინსტიტუტების დაბალანსება, ინსტიტუტების მიერ ერთმანეთის გაკონტროლება, ამ თვალსაზრისით ყველა ინსტიტუტის ჩართულობა, აქტიური მონაწილეობა, და რაც თავად ეს აქტიური მონაწილეობა არა სიჩუმის რეჟიმში, არამედ ძალიან აქტიური დიალოგის და გახსნილი ღიაობის გამჭვირვალობის კონტექსტში. დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა და გამოვთქვათ ჩემს მადნამი მხარდაჭერას.
ანგარიშიდან გამომდინარე მთავარ რეკომენდაციებად რჩება არაფორმალური მართველობის დასრულება, პარლამენტის გააქტიურება მთავრობის ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით და ის, რომ უნდა განხორციელდეს საჯარო სამსახურის რეფორმა ახალი კანონის მიღებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალობა და ობიექტურობა საჯარო სამსახურში აყვანის დაწინაურების გათავისუფლებისა და ანასხაურების პროცესში.
დიახაც ხო ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტი ნინო გამოეხმაურა და ჩვენი რადიო გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს ანგარიშს გასული 4 წლის განმავლობაში მომხდარ ძირითად დადებით ცვლილებებზე ეს არის მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდა სასამართლოს განკვეთვას ესეთება სასამართლოსაც და ნეგატიურსაც არჩი პოზიტიურზეც ვისაუბრებთ ალბათ დღეს ერეკლე ვორუშაძესთან და ნეგატიურზეც ერეკლე არის ერთ-ერთი ავტორი ამ ანგარიშისა მაგრამ პირველ რიგში მაინც მე კი ვიცი მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც მინდა გავახსენო მეთოდოლოგიის შესახებ თუ როგორ თუ რომელი მეთოდოლოგიით იხმძღვანდებით თქვენ როდესაც ამ ანგარიშს ამზადებთ
დიდი მადლობა მეთოდოლოგია სტანდარტული მეთოდოლოგია რომელიც 2000-იან წლების დასაწყისში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნომ ბერლინში შეიმუშავა და მას შემდეგ ათობით ქვეყანაში ათობით თვალსაჩინო 50-მდე ასეთი ანგარიში არის გამოქვეყნებული სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ამ შემთხვევაში ფინეთთან არ არსებობს ზოგადად კორუფციის გაზომვის ერთი უნივერსალური მეთოდი და პრინციპში ყველა მეთოდს რომელთაც კორუფციას ზომავენ ქვეყანაში აქვს ნაკლოვანება. გაჩნდა თავის დროზე ჯერ კიდევ 90-იან წლების ბოლოს გაჩნდა იდეა რომ ხომ არ მიუდგეთ საკითხს მეორე მხრიდან გავზომოთ არა კორუფცია არამედ ქვეყნის იმუნური სისტემა კორუფციის მიმართ ასე ვთქვათ. რამდენად ძლიერია ქვეყანაში ეს ძირითადი ინსტიტუტები რომლებიც გარკვეულ როლს ასრულებენ ზოგადად დემოკრატიული მმართველობის დამკვიდრების, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების დამკვიდრების და კორუფციის პრევენციის კუთხით.
რომელი ინსტიტუტია მაინც ჩამოთვალეს?
კი ბატონო, სისტემა თვითონ სახელწოდებაც ხა ჩვენ თარგმნით ამას როგორც ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა, ინგლისურად ამას ქვია National Integrity System, შეიძლება თარგმნას როგორც ეროვნული კეთილსინდისიერების სისტემაც. ეს ინსტიტუტები არის ძირითადი შტოები ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, მნიშვნელოვანი საჯარო სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორც არის საჯარო სამ ხური სამართალდამცავი უწყებები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ არასახელმწიფო ინსტიტუტი,
ეს არის
მედია, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესი. აი ამ 12 ინსტიტუტს ვაფასებთ, თან ას მნიშვნელოვანია მეთოდოლოგიის ძლიერი მხარე ის არის, რომ ჩვენ ვაფასებთ ამ ინსტიტუტს არა მთლიანობაში, არა ვთქვათ ერთიანად რაღაცა ნიშანს უწერთ მედიას, ან პარლამენტს, არამედ ვთქვათ ჩაშლილი გვაქვს მათი საქმიანობა გარკვეულ ელემენტებად, როგორც არის თქო ინდიკატორი რებს უწოდებთ ამ შემთხვევაში, ანუ დამოუკიდებლობა, რესურსები, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, კეთილსინდისიერება, ასე შემდეგ, ნუ რაღაც ინდიკატორები გვაქვს. ამიტომ თითოეულ ინსტიტუტს როცა უყურებთ ამ ანგარიშში, შეგვიძლია ვთქვათ არამხოლოდ ის, რომ ვთქვათ პარლამენტის უსტია თუ ძლიერი, ან სასამართლოს უსტია თუ ძლიერი, არამედ შეგვიძლია უფრო ჩაუღრმავდეთ და ვნახოთ თვითონ პარლამენტის ან სასამართლოს შიგნით რომელი კომპონენტი არის შედარებით ძლიერი და შედარებით სუსტი. აი ეს არის ძლიერი
ინფორმაციის გაცვლა. ხო ეს ხო პრობლემა არ ჯერ კიდევ ქვეყანაში, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაწვით ინფორმაციას ვიცი, რომ ძალიან დახურული უწყება იყო.
ზოგადად კი, ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რითაც ვაფასებთ ინსტიტუტებს, არის სწორედ გამჭვირვალობა მათი საქმიანობის და ამ ხრივ სამართალდამცავ უწყებებს, ისევე როგორც წინ ანგარიში ჩვენ 2011 წელს გამოქვეყნეთ, ახლა ამიტომაც ეს ანგარიში მოიცავს უკვე 2011 2015 წლებს. ისევე როგორც 2011 წელს, ახლაც სამართალდამცავ უწყებებმა საკმაოდ დაბალი ქულა მიიღეს გამჭვირვალობის კუთხით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვემყარებით ინფორმაციას, რაც შეეხება წყაროებს ამ ჩვენი კვლევის და შეფასების. ჩვენ ვიყენებთ პირველ რიგში ავტორიტეტული და სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ კვლევებს ამ 12 სფეროში
ამ პერიოდის განმავლობაში.
ხო, აი ამ პერიოდის, კი. ბოლო 60 წელიწადში
მივა დაქვეყნებენ.
კი, ანუ ეს არის როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სფეროებში მუშაობენ. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ეს ინტერვიუებს ვატარებთ როგორც ამ უწყებების თუ ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან, ისე შესაბამისი ეროების დამოუკიდებელ ექსპერტებთან სტატისტიკურ მასალას ვიღენებთ იქ სადაც ეს ხელმისაწვდომია და აი ამ ყველაფრის კომბინირებით
აი რანაირად შეფასებას რანაირად ახერხებთ ისე ჩავაცივდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი ბატონო თქვა თავდაცვის სამ ინტერვიუს მათ ჩინოვნიკებთან ანუ ისინი თანახმნი არიან
კი გასაუბრებაზე როგორც წესი არ არის პრობლემა მაგალითად ახლა პროკურატურასთან ან სამართალდამცავი წყვეები აქ მოიცავს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურასთან ანუ ინტერვიუს ხრივ თქვა პრობლემა არ ყოფილა როდესაც ვაფასებთ
პრემიები მაგათ გეუბნებიან რომ ამდენმა თანამშრომელმა აიღო პრემია.
ხო, აი ამ ხრივ რა თქმა უნდა ამიტომაც არის თქო შედარებით დაბალი ქულა აქვს ამ უცხოებს გამჭვირვალობის ხრივ, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ აი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო რა ტიპის წყაროებს ვერდობით. როდესაც ვაფასებთ საჯარო უცხოების მათ შორის სამართალდამცავი უცხოების გამჭვირვალობას ვიყენებთ მაგალითად არის ასეთი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც მუდმივად ანუ ყოველწლიურად კიდე წელიწადში რამდენჯერ მეც კი აქვეყნებს სტატისტიკას, ანუ ის ითხოვს საჯარო ინფორმაციას უცხოებიდან და ამის მიხედვით რაღაცა რეიტინგს აკეთებს საჯარო უცხოების. აი ამ ინსტიტუტის კი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, მაგალითად მათ ინფორმაციასაც ვიყენებთ ამ კვლევაში და ამ შეფასებაში და მათივე
ქართული მედია აქტიდება თარდახმარებია.
ა მედია ვიყენებთ კი, ანუ თქვა მე მედიაში გამოქვეყნებული მასალა ინფორმაცია იგივე, რა თქმა უნდა, მედიაც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო, ცხადია. და ყველაფერზე დაყრდნობით.
ეხლა მაინტერესებს პოზიტიურზე და ნეგატიურზე ვისაუბროთ. მე სხვა შორის ვეძებდი ერთ სიუჟეტს, უბრალოდ რო აღარა გვაქვს, თორე გავუშვებდით ახლა ამ სიუჟეტს. 2009 წელსაც იყო ასეთი ანგარიში. მე უბრალოდ პერიოდიკა მაინტერესებს, რამდენ ხანში ერთხელ
ჩვენ 2009 წელს არ ვიცი რა ანგარი, ჩვენ იყო 2011 პირველად გამოვაქვეყნეთ და 2000 ახლა გამოვაქვეყნეთ მეორე.
აჰა. 2011 წელს პირველად გამოვაქვეყნეთ. ამას აკეთებს ხოლმე თქვენი ორგანიზაცია.
ჩვენი ორგანიზაცია ადრე იყო, ანუ არსებობდა ცოტა განსხვავებული მეთოდოლოგია მსგავსი, რომლითაც თუ არ ვთქვი 2005 წელს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად ჩაატარა მსგავსი კვლევა, თუმცა ჩვენ, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია დამოუკიდებლად მეორე დაქვეყნებს ასეთ კვლევას.
აჰა, ესე იგი შეგვიძლია შევადაროთ 2011 და ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი. ხო, სად გვაქვს პროგრესი და სად გვაქვს რეგრესი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ივანიშვილის ფაქტორი, როგორც მე აქ ვხედავ, როცა პრინციპში ამ ფაქტორმა შეიძლება იმოქმედოს ბევრ სხვა ინსტიტუტზეც, ხო? ამიტომ არის რომ დღეს ოპოზიცია საუბრობს იმას, ამბობს და ხშირად იმეორებს ამას, რომ ინსტიტუტები მოიშალა. მუდმივად იმეორებენ ამას, ლაპარაკია ზოგჯერ რომ საერთოდ ყველა ინსტიტუტი მოიშალა, მაგრამ ეს ოპოზიციაა. თქვენს ანგარიშში რომელი ინსტიტუტი მოიშალა? ძალიანაც არ მოშლილა, მაგრამ აქვს საფრთხე რომ მოიშალოს და პირიქით სად არის უკეთესი სიტუაცია?
ხო, ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ ცალსახა და რადიკალურ შეფასებებს ვერიდებით, როგორიც არის მოიშალა, ანუ ვაფასებთ ან 12 ინსტიტუტს, თითოეულ ინსტიტუტს აქვს რაღაცა საერთო ქულა, თუმცა ამ მეთოდოლოგიის ძლიერი მხარე ის არის, რომ თქვა დღესაც ჩვენ ამ რომელიღაც ინსტიტუტში მდგომარეობა მთლიანობაში გაუმჯობეს და ეს არ ნიშნავს, რომ არაფერი არ გაუარესებულა ან ცუდი არაფერი მომხდარა. და ისიც რომ გაუმჯობეს და არ ნიშნავს, რომ ეს სიტუაცია არის იდეალური. მაგალითად, ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ქულა, რომელიც 2011 წელს 25 მოიმატა, ახლა არის 50, ანუ მატება არის პოზიტიური დინამიკა, თუმცა ცხადია რომ 100-დან 50 ქულა, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი შედეგი.
თუ შევადარებთ, რომ საუბარი არის პოლიტიკურად,
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენავთ, რომ არის პროგრესი მთლიანობაში, თუმცა ამავე დროს არის გარკვეული შემაშფოთებელი ფაქტები. მთლიანობაში თუ ავიღებთ გაუარესება, ანუ საერთო შეფასების, საერთო ქულის, ჯამური ქულის გაუარესება გვაქვს ორ ინსტიტუტში, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება და სამართალდამცავი უწყებები, რომლებიც ზოგადად რა თქმა უნდა ნაწილია აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, მაგრამ ამ მეთოდოლოგიით მათ ცალკე ვაფასებთ. ორივე შემთხვევაში მათი ქულის კლება გამოწვეულია სწორედ დამოუკიდებლობის შემცირებით, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია აი ამ გარე არაფორმალური ზეგავლენით ყოფილი
ამას უკავშირდება
მხრიდან. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ მართლაც ინსტიტუტების, ამ ორი ინსტიტუტის გარკვეულ დასუსტებაზე. სხვა ინსტიტუტებში პრინციპში გვაქვს პირიქით
გამოძიება. ესე გამოდის, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სხვა ინსტიტუტების საქმიანობაში არ ერევა, ნაკლებად ერევა.
ეცეთ რა არის, არ ერევა თუ ვერ ერევა? მოდი ასე ვთქვათ, წინა 2011 წლის ანგარიშის მიხედვით ჰქონდა ასეთი სურათი, რომ ქვეყანას ყავდა ძლიერი და საკმაოდ ეფექტიანი აღმასრულებელი ხელისუფლება, სამართალდამცავი უწყებები, მაგრამ ამავე დროს პრობლემა იყო ხელისუფლების ძალიან დიდი კონცენტრაცია ამ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თქო პრეზიდენტის და მისი უშუალო გარემოცვის ხელში, და მათი გავლენა ვრცელდებოდა არამხოლოდ თქო უშუალო აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ პროექტში ყველა სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტზეც, როგორიც იყო პარლამენტი, სასამართლო, თქო იგივე აუდიტის სამსახური, რომლებიც მთლიანად ექვემდებარებოდნენ პრეზიდენტის და მისი უშუალო გარემოცვის გავლენას, და ასევე სახელმწიფო სისტემის გარეთაც. გვახსოვს რა სიტუაცია იყო, რასაც მედიაში ქვეყნის ყველა ძირითადი ტელეკომპანია ასევე ექვემდებარებოდა ხელისუფლების გავლენას, ბიზნესიც ასევე მეტნაკლებად. ამიტომ ხო, აი ესეთი ძალაუფლების დიდი კონცენტრაცია იყო პრობლემა. 2012 წლის შემდეგ, ანუ ამ ხელისუფლების შემდეგ გარკვეულწილად მოხდა ამ ძალაუფლების დეკონცენტრაცია, არა იმიტომ, მე ვიტყოდი ეს ხო ჩემი პირადი აზრია, არა იმიტომ, რომ თქვა უფრო დიდი დემოკრატები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, არამედ უბრალოდ ასეთი მდგომარეობა არის, ასეთია რეალობა, რომ იმ მთავრობას, რომელიც 2011 წელს 12 წელს მოვიდა, არ ჰქონდა და ჯერჯერობით მაინც სხვა საკითხებს ინცდილობენ თუ არ ცდილობენ, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც არ აქვს ისეთი მასშტაბის კონსოლიდირებული ძალაუფლება, როგორც ჰქონდა მთავრობას 2012 წლამდე. ოპოზიცია არის უფრო ძლიერი თვითონ მართველი
კოალიცია. მედიაც უფრო ძლიერი.
კი, მედიაც ახლა ცხადია, რომ არის ახლა ვიცით, არ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როგორც 2012 წლამდე იყო. ფაქტია, რომ ის სამი ძირითადი ტელეკომპანია ერთი და იგივე ტექსტებს აღარ გადასცემს, როგორც ეს იყო 2012 წლამდე.
აი მიზნეზე მინდოდა მეკითხან, რომ ვერსადმერ წავიკითხე მეთოდოლოგია, გასაგებია რომ ერთი საერთო მეთოდოლოგია გაქვთ, მაგრამ აი ბიზნესთან დაკავშირებით მაინც როგორ მოახერხეთ?
ბიზნესთან დაკავშირებით, ნუ ისევ და ისევ ვუყურებ სტატისტიკას, მაგალითად იმას, რომ გაიზარდა სასამართლოს შემთხვევაში, სასამართლოს შედარებით მეტყვა დამოუკიდებლობა მოიტანა ის, რომ ვთქვათ, ბიზნესაც მეტი შანსი აქვს სასამართლოში რაღაც საქმეების მოგების და სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს, რომ კერძო მხარეების მიერ სახელმწიფოსთვის მოგებული დავების პროცენტული მაჩვენებელი გაიზარდა. შედარებით ნაკლებია ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს საკუთრების უფლების დარღვევის შემთხვევებზე და ვთქვათ, ესეც შედარებით ნაკლებია 2012 წლამდე უფრო ხშირად მოგმართავდნენ ჩვენ მოქალაქეები, რომელთა საკუთრებას საკუთრების კონფისკაცია
შეიძლება.
კი, რა ჩვენ გვაქვს უფასო იურიდიული დახმარების განყოფილება და ნუ იყოს ეს მაგა განსაკუთრებით იმ რაიონებში, რომლებიც აი ტურიზმის განვითარებისთვის ქონდა მთავრობას შერჩეული, ხშირად ხდებოდა საკუთრების უფლების ხელყოფა. ესეთი ფაქტები შემცირდა. ესეთი ფაქტები შემცირდა ნაკლებად არის ნამდვილად, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ანგარიში გვაქვს ასევე ხაზგასმული რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც შეშფოთებას იწვევს და აღძავს ეჭვს, რომ ახალი ხელისუფლებას თქვა არ არის უცოდველი ამ მიმართულებით. შეიძლება გავახსენოთ ანუ ჯეოსელის შემთხვევა, სადაც საგადასახადო შემოწმება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ჯეოსელმა თქვა ხარი დაუჭირა სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივას საერთაშორისო მოსმენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. იყო აგრეთვე TVMR Georgia-ს შემთხვევა, ეს არის კომპანია, რომელიც სატელევიზიო რეიტინგების გაზომით არის დაკავებული და აი ამ კომპანიაზე ზეწოლას ჰქონდა.
აი შედაცულებები, რომელიც იყო ვთქვათ მედიაში, ხო, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ორი გადაცემა დახურეს,
ესეც გვაქვს,
ეს ყველაფერი გაქვს.
კი, 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 ეს ყველაფერი გვაქვს ხაზგასმული, ანუ ჩვენ ამიტომაც ვთქვათ, ეს მეთოდოლოგია გვაძლევს საფუძველს, რომ რაღაცა საფეხურებრივად ვთქვათ შევაფასოთ, ანუ ჩვენ ამბობთ, რომ ვთქვათ თუ ასკულიანი შკალით ვაფასებთ და ვთქვათ ესეთი 25 კულიანი ბიჯი არის. ვამბობთ ვთქვათ მედიის დამოუკიდებლობა გაიზარდა 25 კულიდან, მაგრამ არა 50 კულაზე მეტით, იმიტომ რომ კლავაც არის რაღაცა სერიოზული პრობლემები. ანუ ერთ-ერთი ხრივ ცხადია, რომ სიტუაცია უკეთესია ვიდრე იყო 2011 წელს, უფრო სწორედ, როდესაც წინა შეფასება გამოვაქვეყნეთ, მაგრამ ამავე დროს ვთქვათ 50 კულაზე მაღალ კულას შეფასებას არ იმსახურებს მედია დამოუკიდებლობის კუთხით, რადგანაც კლავაც არის აეს
2011 წელი, ესე იგი ეს შეგვიძლია ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო, მაგრამ ეს 2011 წელი იმდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიაში, რომ მართლა მაინტერესებს, ეს დასაწყისი იყო, ბოლო იყო, უკვე საუბარი იყო იმაზე, რომ ოცნება მოდის ხელისუფლებაში. მართლა საინტერესოა.
2011 წლის ბოლოს ოქტომბერში გამოაქვეყნეთ ჩვენი წინა ანგარიში, თუმცა ძირითადად მაინც ინფორმაცია იყო ალბათ 2011 წლის შუა პერიოდის მდგომარეობით, იმიტომ რომ ნუ თუ ამთავრებთ ხოლმე კლევას, მე რამდენიმე თვე ჭირდება რედაქტირებას, თარგმნას და ასე შემდეგ. ამიტომ მაინც ნუ თქვა 2011 წელს დასაწყისის თუ არა შუათოების დგომარეობით მაინც იყო ჩვენი წინა შეფასება. ანუ ეს იყო მაინც თქვა ივანიშვილის მოსვლამდე პერიოდი.
ხო, ეს იყო, ეს გამოდის რომ იყო სააკაშვილის მართველობის ბოლო პერიოდის, ბოლო პერიოდი არის ასახული თქვა კვლევაში და ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული კვლევაა, ძალიან მნიშვნელოვანია, არ გამოჩნდებოდა ის, რომ რატომ შეიძლებოდა ეს ხელისუფლება შეცვლილიყო.
ხო, ანუ პრინციპში ხა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაც ზედმეტად ოპტიმისტურად გამოჩნდეთ, ანუ ამავე დროს რაღაც ინსტიტუტებში არის პრობლემები, რაღაც ინსტიტუტებში არის წინსვლა, მაგრამ აი ეს პროგრესიც რაც გვაქვს თქვა თეორიგ ინსტიტუტებში, იგივე მედიის მეტი დამოუკიდებლობა,
სასამართლოს
მეტი დამოუკიდებლობა, ისიც ცხადია, რომ ეს არ არის შეუქცევადი ჯერჯერობით მაინც და რა თქმა უნდა არის საფრთხეები. ცხადია, რომ ეს თქვათ 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებამ მოიტანა ეს რაღაც ძალაუფლების დეკონცენტრაცია და გარკვეულ ინსტიტუტებს მიეცათ, თქვათ მეტი ამოსუნთქვის და მეტი თავისუფლება მიეცათ, როგორც თავრობის გარე, თქვათ მედიასთან, სასამართლოს, ისე თქვათ ზოგიერთ სახელმწიფო ინსტიტუტსაც, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ცხადია, რომ დღეს ბევრად უფრო აქტიურია ვიდრე 2011 წელს, მაგრამ ისიც ცხადია მით უმეტეს აი ამ არაფორმალური გავლენის ფონზე, რომ და იმის ფონზეც, რომ არის ნიშნები, რომ არის მცდელობა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, რომ ისევ მოხდეს ძალაუფლების კონცენტრაცია, რაც ჩვენ ჰქონდა 2011 წელს. ამ ყველაფრის ფონზე ცხადია, რომ ის პროგრესი, რაც ჩვენ გვაქვს, არამც არ არის შეუქცევადი. საკითხავია საერთოდ ის, რამდენად არის თქო ხელისუფლების რაღაცა შეგნებული თუ გააზრებული რეფორმების შედეგი, თუ უბრალოდ თქო რაღაც
ვერახერხებს ხელისუფლების ყველაფერზე კონტროლს.
ხო, მე უფრო ეს მგონია, მეორე, რომ უბრალოდ ვერახერხებს ჯერჯერობით ხელისუფლების ყველაფერზე კონტროლს და ამიტომაც გვაქვს მეტი დამოუკიდებლობა გარკვეულ ინსტიტუტებში.
ნეპოტიზმის შესახებ არის მუდმივად
საუბარი. გამოყოთ, გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან კორუფცია და ნეპოტიზმი.
არა, კორუფცია და ნეპოტიზმი ვერ გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან, ხადია ნეპოტიზმი არის კორუფციის ერთ-ერთი ფორმა.
და ჩვენ გაგვიგია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამობენ რომ ნეპოტიზმი ახლა ეს ისეთი დიდი ცოდვა არ არის და რა მოხდა მოგვიშენებს.
ამიტომაც ჩვენ კი, ამიტომაც ჩვენ მაგალითად ამ შეფასების მიხედვით აი საჯარო სამსახურის ქულა კეთილსინდისი ერთ-ერთი ინდიკატორი არის ასეთი კეთილსინდისიერება. და აი საჯარო სამსახურის ქულა კეთილსინდისიერების მხრივ შემცირდა 2011 წელთან შედარებით. მიხედვით იმისა, რომ საჯარო სამსახურის მთლიანობაში ქულა მოიმატა ძირითადად კანონმდებლობაში მომხდარი პოზიტიური ცვლილებების გამო, მეორე მხრივ პრაქტიკაში გვაქვს პრობლემები. ეს არის სწორედ ნეპოტიზმი, ნეპოტიზმის შემთხვევები საჯარო სამსახურში აყვანის პროცესში. ანუ ჩვენ ასე თვითგომარობ როგორც 2012 წელს, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, ათასობით ადამიანი თუ არსებობს ჩვენ დაკვირდით, ახლა 5-6000 ადამიანი იქნა დათხოვილი საჯარო სამსახურიდან, აი რამდენიმე თვე შეიძლება არანორმალური მოვლენაა და ცალსახად ნეგატიური ცვლილება იყო და ამის შემდეგ დაიწყო მათი შემცვლელების აყვანა რა და იყო ეჭები იყო საუბარი იმაზე რომ თქვა პარტიის პარტიულ აქტივისტებს ასაქმნებს ახალი მართული კოალიცია და ასე შემდეგ
ფაქტები გაქვთ ანგარიში ხო აი ჩამოთვლილი მაგალითად ტენდერის გარეშე განხორციელებული შესყიდვები სად განხორციელდა ეს და ასე შემდეგ
ხო შესყიდვებს რაც შეიძლება ამ ანგარიში ძალიან ღრმად და დეტალურად არ შევდივარ შესყიდვების საკითხი გვაქვს ანუ თალკე ქვეთავი ერთი რაღაც სექცია რომელიც შესყიდვებს ეთმობა და იქ ხაზგასმულად თქვა ძირითადი პროგრესი და ძირითადი პრობლემები რაც არის და ძირითადი პრობლემა ეს არის რომ ყოველად საკმაოდ მიხვდეთ იმისა რომ საქართველოს აქვს კარგი გამჭვირვალე ელექტრონული შესყიდვების სისტემა, ყოველად საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი შესყიდვების ხორციელდება აი ამ ძალიან კარგი ელექტრონული სისტემის გვერდის ავლით, ეგრეთ წოდებული გამარტივებული შესყიდვის მექანიზმით. უფრო დეტალურად ჩვენ აი ახლა მალე გამოვაქვეყნებთ ანგარიშს, რომელიც კონკრეტულად სახელმწიფო შესყიდვებზე იქნება და იქ უკვე ძალიან დეტალურად გვექნება ეს.
ხო, ამ ანგარიშს ამონებით გავეცნობი, გარდა ამისა თქვენ გარკული წინადადებებიც გაქვთ რეკომენდაციები, როგორც ვთქვი, ხო? ამ ანგარიშშივე გაქვთ შემუშავებული რეკომენდაციები.
ხო, გვაქვს ანუ თითო ლი ინსტიტუტის მიხედვით ძალზე დეტალური რეკომენდაციებიც და რამდენიმე ზოგადი რეკომენდაციაც. Ну, პირველი და მთავარი ცხადია, რომ თუმცა ძნელია თქმა ეს რა მექანიზმი და როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ცხადია, რომ ყოველგვარი არაფორმალური გავლენა თუ არაფორმალური მონაწილეობა მთავრობის საქმიანობაში და სახელმწიფოს მართვაში უნდა დასრულდეს.
საჯარო სამსახური არ მეიყოს პოლიტიზირებული.
საჯარო სამსახურის რეფორმა, რომელიც ვერადავერ განხორციელდა და ვერადავერ დასრულდა საქართველოში, ალცერბათ უნდა განხორციელდეს. კი, გვაქვს ახლა საჯარო სამსახურის ბიურო მუშაობს მართალია, კონცეფცია არის და ახლა საჯარო სამსახურის კანონზეც მუშაობენ, მაგრამ მხოლოდ კანონი ამას ვერ უშველის, პრაქტიკაში პოლიტიკური ნება არის საჭირო იმისთვის, რომ პრაქტიკაში დასრულდეს ეს პოლიტიზება საჯარო სამსახურის და მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ შეიქმნას დამოუკიდებელი და პროფესიონალური პოლიტიკა საჯარო სამსახურში.
ჩვენ ერთი წუთი გვაკიდე და მინდა კითხოთ რეგიონში სხვაგანაც თქვენ თვით რომ ბერლინში შემუშავდა ასე ვთქვათ ეს მეთოდოლოგია თქო ტარდება თუ არა იგივე აზერბაიჯანში
კი ეს ერთხელ ეს პროექტი რომლის ფარგლებშიც ეს შეფასება ამჯერად ჩავატარეთ ერთობლივი პროექტია რომელიც ხუთ ქვეყანაში ხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხუთ სახელმწიფოში ეს არის საქართველო უკრაინა მოლდოვა აზერბაიჯანი და სომხეთი გამოქვეყნდება გარდა ჩვენი ანგარიშისა მალე გამოქვეყნდება რეგიონული ანგარიში რომელშიც ხუთივე სახელმწიფოს ხუთივე ამ შეფასებას
შევადაროთ.
კი, შეგვიძლია შევადაროთ ამ ბერლინის სამდივნო ახლა ამაზე მუშაობს
და ვიცით დაახლოებით შედეგები. ჩვენი მდგომარეობა უკეთესია უარესად.
ჩვენი მდგომარეობა მთლიანობაში მაინც და ნუ სხვა კვლევებიც ამაზე მეტყველებს, რომ ამ რეგიონში მაინც საქართველოს ხადია, რომ მაინც ლიდერი არის როგორც დემოკრატიული ისე ანტიკორუფციული რეფორმების კუთხით. უფრო დეტალურად აი თუ არ ვწდები ივლისის დასაწყისში იქნება პრეზენტაცია ბრიუსელში და ცხადია ჩვენთანაც გამოქვეყნდება ეს რეგიონული ანგარიში.
ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ ვესაუბრებოდით ერეკლე ურუშაძეს. ერეკლე წარმოადგენს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამით უნდა დავასრულო გადაცემამ და ერეკლეს ძალიან დიდი მადლობა, მე ვარ გოგი გვახარია, ლევან გვარამაძეს მადლობა, რომელიც იყო ფულს რეჟისორი. დავასრულო გადაცემამ და დაგემშვიდობოთ ორშაბათამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდეთ. Thank you.